slišala obličje očeta in ponovno videla obličje svojega sina Jezusa. Mnogokrat je v svojem zemeljskem življenju prehodila hribovita področja, vse do zadnje, boleče postaje na Kalvariji, ki je združena s skrivnostjo Kristusovega trpljenja. Danes jo vidimo, kako prihaja na Božjo goro, ogrnjena s soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd, kakor pravi knjiga Razodetja, in vidimo jo, kako prestopa prag nebeške domovine.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Doktorica Marija Klopčič poletje preživlja na inštitutu v Gumpensteinu, kjer pripravljajo strokovne podlage za avstrijske ukrepe kmetijske politike v naslednji perspektivi.
Zdi se mi zelo lepo in mislim, da je to prava pot, da ne premorijo eksperti pripraviti izhodišča, potem pa se gre v širšo razpravo. In vidim tudi, da kmetije v Avstriji so močno motivirani. Ker sem jaz zdaj lahko v enem mesecu bila z njimi, vidim, da je optimizem zaznati, tudi načeloma ni kakšnih večjih težav pri prenosu kmetij na naslednjo generacijo, imajo ukrepe in pa nekako spodbujajo ta prenos na mehek način, če bi temu tako rekel.
Marija Klopčič bo naša gostja v nedeljski kmetijski oddaji. Prisluhnite v nedeljo ob 11.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, in lep dober večer. Kako ste? Kako vam gre v teh nenavadnih časih? Upam, da vi in vaši bližnji ostajate zdravi, ter vas optimizem, dobra volja in vera v boljši jutri niso zapustili. Na krepitvi vsega tega prispevamo tudi z nocojšnjim petkovim večerom Radija Ognišče. Govorili bomo o prijetnih morskih vsebinah, spoznali nekaj ribiških zanimivosti iz našega tradicionalno ribiškega mesta in se zazibali v prijetnih ritmih. K poslušanju vas vabim Alenka Žibert. Začnimo kar s prvo dobro znano melodijo skupine Faraoni.
Vroč poletni je dan, s tabo v sobsijan. Tiho gledaš me, solza Božja te vem, jutri bom sam. Sebi očem kot ti, iščem tvoje poti. Gledam te molče, zdaj prepozno je za drobne laži. Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi. Žalost barva obzorje, to boli. Mi ljudje smo kot morje, ko srce vzvalovi. Vsak je sebi obzorje, vsak le zase živi. Noč raztaplja obraz, senci sva ti in jaz. Ko nekdo kot ti sebe se boji, so ljubezen zgubi. V sebi očem kot ti, iščem tvoje poti. Gledam te molče, zdaj prepozno je za drobne laži. Mi ljudje smo kot morje.
je sebi obzorje, vsak le zase živi. Mi ljudje smo kot morje, strast vajnove budi. Žalost barva obzorje, to boli. Mi ljudje smo kot morje, ko srce vzvalovi. Vsak je sebi obzorje, vsak le zase živi.
Kljub občasnim nevihtam in kratkim temperaturnim osvežitvam smo v daljšem poletno vročem obdobju. Ena poletnih radosti je gotovo namakanje v hladni vodi, še zlasti kopanje v morju. Slednje ima številne blagodejne učinke za dušo in telo, nam preprosto koristi. Morska voda ima namreč kup odličnih lastnosti. Vsebuje 89 elementov, ki so tudi v našem organizmu. Najpomembnejši so natrij, magnezij, kalcij, kalij, silicij, brom, jod, mangan, železo, pa tudi srebro in zlato. Med kopanjem počasi vstopajo v telo, saj ima človeška koža sposobnost, da vsrka te koristne snovi. Morska sol ima antiseptične učinke in preprečuje alergijske reakcije. Sol in kalij v morski vodi pospešujeta proces zdravljenja poškodovanih delov kože in kožnih bolezni, kot so dermatitis, ekcemi, akne, luskavica in počasno celjenje ran. Morska voda vsebuje tudi vitamine in mikroorganizme ter z minerali bogate alge, ki sproščajo antivirusne, antibakterijske in hormonske snovi. Morska voda odlično vpliva tudi na vse, ki imajo težave z revmo, artritisom, bolečinami v hrbtu ali mišicah, zmanjšuje vnetja. Morje pospešuje delovanje razstrupljevalnih organov, jeter in ledvic, ki tako hitreje izločajo strupe iz telesa. Nakopičene snovi se prek limfnega sistema pomikajo proti največjemu organu, površini kože, sol pa pospeši njihovo izločanje. Morska voda ne nazadnje pomaga pri odpravljanju celulita, znane težave mnogih. Morje blagodejno vpliva na astmatike in alergike. Kopanje v morju nas polni na vseh ravneh, bi lahko rekli. Med drugim nam daje energijo in ponovno aktivira njeno kroženje v telesu, kar stimulira naravne telesne mehanizme za samo ozdravljanje. Blagodejno vpliva na zdravje oči, saj modra barva in gledanje v daljavo pozitivno delujeta na naš vid. Če veliko časa preživite za računalnikom, kar je usoda mnogih dan današnji, se bodo vaše oči nedvomno sprostile in spočile. Modro barvo povezujemo s stanjem mirnosti, globino, modrostjo in odprtostjo. Sedenje ob morski obali, opazovanje sončnega vzhoda za tiste, ki ste jutranje sorte, ali zahoda za romantike po duši. Morda trenutek tišine, priložnost za razmislek in molitev, poslušanje mehkih zvokov morske simfonije, ki jo povzroča lomljenje valov, nas pomirja. Zato ne preseneča, da je zvok valovanja eden najpogostejših posnetkov namenjenih sproščanju in meditaciji. Morski biolog Wallace J. Nichols poudarja, da bližina vode izboljšuje našo učinkovitost, zmanjšuje tesnobo, nas pomirja in celo izboljšuje poslovne uspehe. Vse te učinke pojasnjuje tudi z magnetizmom. Rahel vetrič, ki nam pomaga vzdržati visoke poletne temperature, nam omogoča lažje dihanje in sprostitev uma, kažejo različne raziskave. Grška beseda talasos pomeni morje. Iz nje se je razvila beseda talasoterapija oziroma zdravljenje z morsko vodo. Že pred 2500 leti so stari Grki poznali pozitivne učinke zdravljenja z morsko vodo. V svojih zdraviliščih, kakršno je bilo tudi v Epidaurusu na Peloponezu, so morsko vodo uporabljali za blaženje in odpravljanje ekcemov, artritisa, astme in bolečin v hrbtu. Tudi Hipokrat, grški antični zdravnik, je poznal pozitivne učinke morske vode na celjenje ran, zmanjševanje bolečine in preprečevanje infekcij. Antične izkušnje so bile pomembne tudi v novem veku, točneje v 19. stoletju, ko se je francoski raziskovalec René Quiton uveljavil kot zgodnji zagovornik uporabe morske vode za izboljšanje zdravja. Talasoterapijo je utemeljil kot uporabo elementov iz morskega okolja, slane vode, morske trave, mulja in drugih snovi iz morja v zdravstvene, sprostitvene in kozmetične namene. Zato tudi danes ne preseneča široka ponudba različnih talasoterapijskih storitev v številnih zdraviliščih in hotelsko-turističnih naseljih. Tako ponujajo hidroterapije z morskimi algami in muljem, aromaterapije s kopalno soljo iz morske vode in dodatki raznih dišav, toplotne terapije, limfno razsuševanje in refleksne kiromasaže z morsko glino, hidromasaže, ki imajo drenažni učinek kopanja v morju, ponudba je široka. A ob vsem tem ne pozabimo še na dobrobiti plavanja. Za razliko od kopanja v sladki vodi, kjer koža izgublja svojo lastno vlago, se pri kopanju v morju sol skladišči v povrhnici kože in nase veže vodo, kar koži pomaga ustvariti naravni zaščitni sloj, ki preprečuje izsuševanje. Pol ure plavanja ima enak učinek kot 3 dni razstrupljanja telesa oziroma 3-dnevni post. S plavanjem porabljamo obilo kalorij in posledično lahko tudi izgubimo nekaj teže. Statistika pravi takole. V 30 minutah plavanja kravla porabite 350 kalorij. V eni uri prsnega plavanja 750, s hrbtnim plavanjem približno 500. Pri plavanju v slogu metulja pa kar 800 kalorij. Plavanje krepi mišice celotnega telesa in srčno-žilnega sistema ter izboljšuje gibljivost sklepov. Prav tako izboljšuje oskrbo srca in pljuč s kisikom ter povečuje pljučno zmogljivost. In ne nazadnje sprošča tudi živčni sistem. K njegovi krepitvi pa pomaga bosa hoja po pesku, ki stimulira živčne končiče. Hkrati se s tem krepijo mišice nog, tek in hoja po pesku pa krepita tudi mehaniko našega gibanja. Morje in obala tako nudita številne možnosti gibanja in ukvarjanja z različnimi športi na kopnem in v vodi. Mi pa se zdaj prepustimo valovom.
We'll be right back. i daj galeb što nad tobom leti. I opojni miris bora, svo to tvoje blago dalo si nam ti. Dalo si nam ljubav vječnu, dalo si nam sreću i zato ti more hvala. More, 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 o more.
Pa smo v petkovem večeru in govorimo o morju, ki je za človeka ključnega pomena. Je temeljni del narave, v kateri živimo, zato ne preseneča stalno iskanje bivalne simbioze človeka in morja ter živih biti v njem. Zagotovo ob omembi morja večina najprej pomisli na ribe, velike in male. So vir preživetja v prehrani in človekovi gospodarski dejavnosti. A najprej se dotaknimo sporočilnosti in simbolike ribe za krščanski svet. V Svetem pismu Stare zaveze so živali razdeljene na štiri glavne skupine. Naredimo človeka po svoji podobi, nam sličnega, naj gospoduje ribam morja in pticam neba, živini in vsem zverjem zemlje in leznini, ki lazi po zemlji. Med ribe se je prištevalo vse, kar je živelo in se gibalo v vodi. Riba je prastar simbol življenja in je najtesneje povezana z vodo, ki prinaša življenje. Je tudi zemeljski simbol za kozmično vibracijo in svetlobo. V ikonografiji indoevropskih ljudstev je simbol plodnosti in modrosti. Povezana je z rojstvom in ciklično obnovo. To vrstno pojmovanje sega tudi v krščansko tradicijo. Riba je bila simbol mlade krščanske cerkve in jo pogosto najdemo na starokrščanskih nagrobnih spomenikih, kjer ponazarja Jezusa Kristusa. V času zgodnega krščanstva je bila pozdrav, razpoznavni znak med kristjani. Ideogram, ihtos, grško riba, namreč pomeni Jezus Kristus, Božji sin odrešenik. A simbol ribe ima na Bližnjem in Srednjem vzhodu že dolgo simbolno zgodovino. Prerok Jeremija omenja judovsko razlago iz 14. stoletja pred Kristusom o prihodu odrešenika v znamenju ribe. Ker so Kristusov prihod, vloga in delovanje polni simbolov, je zelo verjetno, da se je rodil marca v znaku rib. Krščanski simbol ribe se prvič pojavil v Aleksandriji. Krstna kat je bila opisana kot ribnik, po čemer lahko predpostavljamo, da so bili verniki ribe, kot je nakazano v Matejevem evangeliju, ko hoče Jezus Kristus iz Petra in Andreja narediti ribiča za ljudi. Riba se pojavlja tudi kot simbol krsta, ker kakor riba ne more živeti brez vode, tako je lahko kristjan odrešen le preko krstne vode. Riba se pojavi tudi v knjigi o Joni, ki ga Bog odpošlje, da gre pridigati v sovražno mesto Ninivo. Jona se izogne dolžnosti in se skrivoma vkrca v ladjo. Bog ga kaznuje tako, da nad morje pošlje silen vihar. Ko Jona drugim prizna, da je nevihta njegova krivda, ga vržejo v morje. Jona nato požre orjaška riba in ostane v ribjem trebuhu 3 dni in 3 noči, kjer se pokesa in obljubi pokorščino Bogu. Riba je navdihnila bogato ikonografijo med krščanskimi umetniki. Riba, ki nosi ladjo na hrbtu, simbolizira Kristusa in njegovo cerkev. Morje in ribe so svoje pomembno mesto dobili tudi v ključnih delih svetovne književnosti. Eno teh je Starec in morje, pisatelja Ernesta Hemingwaya. V njem opisuje življenje starega ribiča Santiago, ki že 84 dni ni ujel ribe. A vendar ustraja in se 85. dan odpravi daleč na odprto morje, kjer ujame ribo, kakršne ni še nikoli nihče izmed ribičev njegovega kraja. A to kmalo obžaluje in se vživi v življenje in smrt velike ribe, ki jo med plovbo do obale povsem pojedo morski psi. Tudi priznanje in izraz spoštovanja ribičev nad tako veliko ujeto ribo ne izničijo ribičevega občutka izdaje nad ribo. Hemingway nam kot bralcem pravi, da ribič, ki kljub žalostnemu koncu ustraja, sporoča, da se ne smemo vdati ne glede na to, kar se nam v življenju zgodi. Pademo, a ponovno vstanemo. Prav letos pa je bila objavljena tudi prva izdaja dosedaj neznane Hemingwayeve zgodbe z naslovom Zasledovanje kot sreča, ki tudi govori o ribolovu. Zato jo bodo kot dodatek vključili v novo izdajo ključnega avtorjevega dela Starec in morje.
Na obali, kjer stojim, sva stala, ko spoznala sva se tisto noč. Vsa v lučeh sijala je obala, v sveta za brodom plaval brod. Vsa v lučeh sijala je obala, v sveta za brodom plaval brod. Ribič, ribič,
yeah. Zdaj zvečer bolj temna je obala, sama vračam v mesto se nazaj. Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? Ribič, ribič, da te ni nazaj. Ribič, ribič, me je ujel, pa ni ujel me na mrežo. Ujel me je le z besedo in čar.
Če vas pot zanese na slovensko obalo, se boste ustavili v Izoli, kjer se lahko izve veliko o ribičih, razvoju ribištva in zanimivostih. Pa spoznajmo nekatere. Za vsakega ribiča je bila ključna zanesljiva barka. Na območju celotnega severnega Jadrana so gradili zelo podobne. Bragoc, bragoco, je tip barke, ki so ga razvili v Kjuči, dolg je bil od 8 do 10 metrov. A vendarle so bili izolski bragoci večji od piranskih in gradeških. Merili so tudi do 14 metrov. Pri vleki globinske vlečne mreže so morali razpeti obe jadri. Razvili so lahko veliko hitrost, ki jim jo je omogočala prav velikost jader. Jadri sta namreč imeli obliko trapeza. In ker bragoc ni imel kobilice, je bil rob med dnom in oplato le rahlo zaobljen, pravokoten na dno, tako da se je lahko upiral sili vetra ali valov z boka, ki bi barko sicer lahko prevrnili. V brezvetrju sta bragoc poganjala dva veslača s pojenim parom vesel. Bragoc je tako omogočal plovbo in ribolov tudi daleč na odprtem morju, ki je bilo bogato z raznovrstnostjo rib. Top ali topo je barka, ki je bila prilagojena plitkim vodam beneških lagun. Njena nosilnost je bila 3 tone, posadko pa je sestavljalo do 6 ribičev. Ti čovni so bili dolgi dobrih 10 metrov, premec je bil koničast in oster, krma odrezana in zaokrožena, dno pa ravno in brez kobilice. Paluba je bila pokrita, imela je 2 odprtini s pokrovoma, topo je imel le en jambor s trapezastim jadrom. Tretja barka, s katero so se ribiči odpravljali na morje, tudi iz Izole, pa je bila do 6 metrov dolga, tako imenovana batana ali batel. Imela je preprosto konstrukcijo, zato so jo ribiči lahko sami izdelali. Ravno dno s pajoli, en jambor, ki se je lahko snel, in trapezno jadro. Batana je bila brez palube. Pokrita je bila le na premcu in na krmi in imela en par vesel, upravljala sta jo lahko 2 ribiča. Še ena barka je bila pogosta na morju in to je bila čupa, posebej omenjena tudi v statutih. Razvila se je iz prazgodovinskega drevaka ali debljaka. Uporabljali so jo že prvi ribiči tako na jezerih kot na morju. Revni ribiči, ki si niso mogli privoščiti barke narejene iz desk, pa so lahko sami izdelali čupo. Za ribarjenje na razburkanom morju so jo postopoma prilagodili, tako da so ji dober meter od krme dodali še prečni drog in nanj učvrstili tudi 6 metrov dolga vesla. Čupe so bile v uporabi tudi še konec 19. stoletja. Življenjska doba čupe je bila dolga, kar do 50 let. Najboljši les za čupo je moral vsebovati veliko smole, zato je bil najprimernejši primorski bor ali hoja. Za revne ribiče, ki so se pretežno zadrževali ob obali in tam lovili, je bila čupa najcenejše plovilo, merila pa je dobrih 7 metrov. Že nekoč so bile pomembne tudi ladjedelnice, tako imenovani škverji, in Izola kot obalno mesto je bila po njih poznana. Že pod Beneško republiko je imela več škverov manjših ladjedelnic, kjer so izdelovali in popravljali manjše barke vseh vrst. Izdelovali so barke dolge do 10 metrov, več ne. Najpogosteje pa so merile 7 metrov, batele, tope, bragoce. No, prav bragoci so bili največji in so presegali nosilnost 10 ton. Večja plovila, trgovske ladje, barke, briki, brigantini, trabakule pa so izdelovali v ladjedelnicah. Beneška oblast je sicer gradnjo večjih plovil omejevala, tudi preprečevala, saj je želela obdržati monopol nad ladjedelništvom in tudi pomorsko trgovino. Po drugi strani s tem nadzorovati tudi izgradnjo ladij, ki bi lahko služile ne le v trgovsko-ribiške namene, pač pa tudi vojaške v primeru upora proti Benetkam. Zato je Beneška oblast dovoljevala gradnjo manjših tovornih bark, ki so služile lokalnemu prometu, predvsem ribištvu. Večino lesa so morale istrske komune uvoziti iz Furlanije in iz Kranjske posebnim dovoljenjem beneških oblasti. Za gradnjo bark so potrebovali kakovosten hrastov in borov les. Najbolj iskan je bil les krivoraslih dreves, iz njega pa so izdelovali kobilice, rebra in oplato. Pri gradnji ribiških bark je običajno sodelovala skupina 3 do 4 mož, ki so bili zelo spretni, mizarji, kalafati in tesarji.
Prije jutra ribari se bude, more zna njih, more zna te ljude. Prije jutra u zoru s galebima na moru, na poštama sunce čekaju. Prije jutra u zoru s galebima na moru, na poštama sunce čekaju. Svako jutro parangale dižu, vižitaju i vršu i mrižu. A galebi čekaju da i njima čak daju, u ribare oni viruju. A galebi čekaju da i njima čak daju, u ribare oni viruju. Noć je mirna, vali spavaju, pod svitlom se ribe skupljaju. Špurtiloni ostima
dobit će po kostima. Kad se smire, kad se pridaju, športilo ni ostima, dobit će po kostima. Kad se smire, kad se pridaju. U dubini mriže parangali, na pučini bile se sinjali. Tiho kraju veslaju, malu barku guraju, a ribara ruke izdaju. Tiho kraju veslaju, malu barku guraju, a ribara ruke izdaju. Prije jutra umoran, ribar čeka novi dan. Dok svi ljudi spavaju, galebi se karaju. Dok svi ljudi spavaju, galebi se karaju.
Posebno pozornost so ribiči vedno namenjali mrežam. Že pred več tisoč leti so jih uporabljali spletene iz niti, narejenimi iz rastlinskih vlaken, lanu ali konoplje. Za plovce so uporabili koščke lesa ali drevesno skorjo črnega topola ali breze, kasneje plutovca. Za uteži so uporabljali majhne okrogle kamne. Ribiške mreže so bile v preteklosti zelo dragocene, saj so jih ribiči pletli ročno. Šivali so jih predvsem pred sezono, v prostem času, ob slabem vremenu. Šivati so znale tudi ženske in starejši sinovi. Po zaključenem ribolovu so mrežo najprej očistili in izpirali v morju. Konopljo in lan, ki so jo sprva uporabljali, je v drugi polovici 19. stoletja zamenjal bombaž. Niti in mreže iz bombaža so bile odpornejše in lažje. V drugi polovici 20. stoletja so mreže zamenjale sintetične in najlonske snovi. Mreže so šivali in krpali z velikimi lesenimi ali koščenimi iglami, ki so imele tudi posebno obliko, takšno, da je bilo na nje možno naviti več metrov niti. Manjkajoče dele mreže so nato krpali tako, da so na novo zašili posamezne dele. Ločimo več vrst mrež. Po razdelitvi iz konca 19. stoletja je teh pet. Stoječe mreže, trojne, krožne, vlečne globinske in mreže plivarice. Vsaka izmed njih je namenjena določeni vrsti rib, tako da so ribiči bili tega zelo vešči. Delili pa so mreže tudi po načinu lova, na vlečne, polvlečne, obkroževalne in stoječe mreže. Zelo pomembna je bila tudi zaščita mrež. Vsakih 14 dni so namreč v bakrenih kotlih prekuhali drobljeno ali mleto skorjo pin ali bora. Skorja je vsebovala tanin z alkaloidi, ki so uničevali bakterije. Po kuhanju so tekočino precedili in vanjo za več ur potopili mreže, te so nato dobile značilno rjavo barvo in tako so bile mreže zaščitene pred obrabo in razjedanjem, ki ga je povzročala morska sol. Mreže so nato raztegnili na obali, na rivi in jih tamkaj sušili. Za mreže so poskrbeli tudi z barvanjem na začetku sezone. Mreže za srdele in sardone pa so barvali vsakih 14 dni. Zakaj? Zato, ker se je v mreže upila kri ulovljenih rib in uničevala niti. Ribiči pa so se pri svoji plovbi srečevali tudi s številnimi izzivi. Eden takšnih so bili delfini. Delfini, ki so v našem razumevanju predvsem zelo inteligentna in prikupna morska bitja. A so znali ribičem delati tudi škodo, kajti hranili so se z ribami ujetimi v mreže. Tako so v mrežah delali velike luknje. Ni čudno, da je bilo v preteklosti ubijanje delfinov nekaj posem običajnega, še več, to početje so celo nagrajevali. Zlasti v Istri je bilo ubijanje delfinov zelo razširjeno. In tako avstrijska kot tudi italijanska pomorska oblast sta ribičem celo dajali puške, ki so jih lahko uporabili za streljanje na delfine ali morske pse. Po drugi strani pa je zanimiva tudi uredba Inštituta za pospeševanje obrti za Trst in Istro, ki je vsako leto organiziral brezplačne tečaje za krpanje in šivanje mrež, predvsem za otroke in ženske ribiških družin. A ker smo v našem najbolj ribiškem mestu v Izoli, povejmo še, da tam takšnega tečaja ni bilo moč organizirati, saj so bili moški na morju, ženske pa v tovarnah in zato se na tečaj ni prijavil nihče.
Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci qui. Che consumo mentre sei via, non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più restare ferma ad aspettare. Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola, con l'istinto di chi sa mai, sola, ma pur sempre con te, non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più sentirmi stanca di aspettare.
Dragi poslušalci in poslušalke, upam, da vam je v letošnjem poletju dano užiti vsaj malo radosti in dobrin morja. Naše petkovo druženje se bliža koncu. Mnogi ste se včeraj, 13. v mesecu, najbrž spomnili na Fatimske vice. Morda pa željno pričakujete tudi novo filmsko upodobitev Fatimskih dogodkov, v kateri ima svojo vlogo tudi znani igralec Goran Višnjić. Marija je povsod. Verjamem, da je tudi za vsakogar izmed vas prostor v varstvu njenega plašča. Naj bo jutrišnji praznik vesel in prežet s sladkostjo materinske ljubezni Dulce Madre. Vse dobro in lep pozdrav do prihodnjič vam pošiljava tehnik Jakob Čuk in Alenka Žibert.
Dulce Madre, reina nuestra, rosa blanca, fina perla, corazón sin llave, eres tú, consuelo y guía, predilecta hija, por tu entrega viva, clamamos noche y día. Dulce madre, dulce reina, dulce luminosa, de cielo bella rosa, con confianza a ti clamamos, madre, dulce reina, dulce luminosa, de cielo bella rosa, con confianza a ti clamamos, con confianza a ti. Rosa blanca, fina perla, corazón sin llave, eres tú, consuelo y guía, predilecta hija, por tu entrega viva, clamamos noche y cielo bella rosa.
pasar de los años, el cariño es más bueno. Se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre la solar del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Pasar de los años, hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre la solar del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada.
Ko si vzamemo čas.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love.
It's been Naš sobotni gost bo v skladu s praznikom duhovnik. Letošnji zlatomašnik, ki je že 44 let župnik v Zgornji Kungoti, 25 let pa vodi še župnijo Spodnja Kungota. Prisluhnili bomo Cirilu Kocbeku.
Nekoč so ljudje delali, da so živeli. Danes pa delajo, marsikateri ne bo rekel vsi, da bi čim več imeli, pa ne znajo oziroma nimajo časa živeti. To je ta skrivnost, ne? Ker danes je razvrednoten človek kot oseba, nekoč